Jūrmala pie Papesbākas vasarās ir iecienīts turistu atpūtas objekts, bet visa gada garumā tur uz saviem īpašumiem dodas desmitiem vietējo iedzīvotāju, no kuriem nu jau lielākā daļa ir lietuvieši. Savulaik veikta automašīnu skaitīšana parāda, ka pa 8 km garo grantēto Rucavas Papes ceļu katru dienu izbrauc ap 600-800 automašīnu. Aptuveni 3 km posmu tuvāk Papei no valsts savulaik pārņēmusi Rucavas pašvaldība, bet otra ceļa puse no Liepājas Lietuvas šosejas līdz Papes dabas parka Sauvaļas zirgu un tauru pļavām arvien ir Latvijas valsts ceļu īpašumā. Tomēr abu saimnieku ceļš pat laban ir nepatīkams mašīnu ritošajai daļai, kā arī vienos putekļos pēc katra braucēja.
Jo tur jau gadu desmitiem cilvēki cīnās pa iebraukšanas, nu pa šlagbaumu, kā viņi sauc, nu, kad vajag maksas ceļu taisīt.
Nu jā, ir arī
uz tā pamati viss šitās skaitīšanas bijuši, viss tur dati jau ir, tur vienkārši neviens neko nedara.
Tas ir vietējais ķoņu ciem iedzīvotājs Gatis. Viņš stāsta, ka visā Papes ciematā ceļu tīkls ir pamests novārtā, tāpēc par kaut kādu vienotu infrastruktūru vispār nevar runāt. Vienā Papes pusē, kur intensīvi iebraukuši un īpašums sacēluši kaimiņu valsts iedzīvotāji, paši arī gādājot par mazajiem celiņiem.
Tas vienkārši bardaks ir. Nu kā, nu bardaks ir jebkur, nu tā ir skaitā šeit, nu visā valstī taču bardaks. Nu. Rīgā mietiņš salika no bardaks, tāds pats ir te tikai, nu kaut kādas neizdarības. Nē, nekas vienkārši jāgaida uz to ceļu, ka viņi ķipa taisīs. Nu. Tagad jau ir bārdaks ar saucamo novada reformu, nu, taču nav vispār jēga par neko tagad runāt, jo viņi paši reāli, viss tas mega kantors, viņi nezina, ko kurš dar. Piezvana uz jebkuru pašvaldības tagad saucamo numuru, viņš nezina, vai viņam ir pilnvars to darīt vai nav, vai viņam ir darba līgums vai nav, vai kas ir, tas ir valstiskā pilnīgākās muļķības, nu.
Jaunajā Dienvidkurzemes novadā iekļautās Rucavas novada pašvaldības izpilddirektors Edgars Bertrams par ceļu problēmām Papē ar Latvijas radio runāt negribēja. Rakstiskā atbildē viņš skaidro, ka posmā no Rucavas līdz Papei pašvaldības daļu drīzumā sāks uzlabot.
Lauku atbalsta dienests 4. Jūnijā apstiprināja Rucavas novada domas iesniegto autoceļa Rucava-Pape pārbūves projektu. Pašvaldības ceļam Rucava Pape 3,1 km garumā plānots uzklāt asfaltbetona segumu. Projektu realizēs 2 gadu laikā.
Tādējādi puse ceļa tuvāk jūrai būs asfaltēta, bet pirmie 4 km no Liepājas šosejas, kas pieder Latvijas valsts ceļiem un kur pašlaik ir izteiktākā tā saucamā trepe, vēl kādu laiku paliks ar grants segumu. Taču ar šī ceļa problēmām ķoņu ciem iedzīvotāju iebildes nebeidzas.
Es esmu Sergejs Renovs, es esmu vietējs, nu es neesmu gluži iedzīvotājs, bet es braucu šeit brīvdienas, jo man šeit ir laukumā ķoņiciems, jā.
Kur mēs pašlaik atrodamies?
Mēs pašlaik atrodamies pie muzeja, muzejas Vitovnieki, tas ir Latvijas brīvdabas muzeja filiāla.
Ar Sergeju Hrenovu tiekos pie brīvdabas muzeja ceļa krustcelēs. Pa labi aiziet sakārtots un plats ceļš, kas tālāk veda cauri 6 privāti īpašumiem. Atzars pa kreisi ir šaurs un bez seguma, bet pļavā iebrauktās sliedes drīz beidzas. Tas ir pašvaldības ceļš, kas tālāk aizaudz skrūmiem un kokiem, un kartēs ir redzams vairs tikai daļēji.
Un līdz ar to, lai tikt tālāk uz otra ciema galu, ir jāizmanto servitu ceļi, kuri iet caur 6 īpašumiem. Nu, kā mēs varam redzēt, tas servitu ceļš ir divreiz platāks nekā tas pašvaldības ceļš. Un arī, protams, jā, te var redzēt, ka viņš ir sakartots tur tālāk, tur reāli. Nu, viņš nav braucams. Un cik es te gadus braucu 30, tad, nu, tad viņš nekad nebija arī braucams. Nu, kas saka, mana bērnība, es šeit esmu šā īpašuma no bērnības, un tas ceļš nekad nebija braucams. Vecmātes tas te kaut kādiem 80 gadiem te vēl braucu, pēc tam sāka izmantot nogredērējušo ceļu, un tad tas arī vēsturiski aizgāja. Un tas ir vienīgais ceļš, pa kuru var tikt tālāk pie kaut kādiem, nezinu, tur 15 īpašumiem.
Par šī nepilna puskilometra pašvaldības ceļa sakārtošanu ķoņu ciem iedzīvotāji ar domi diskutē jau vairākus gadus. Rucavas novada pašvaldības izpilddirektors Edgars Bertrams rakstiski paskaidro, ka nu beidzot ķersies pie darbiem.
Ceļa posmam Skrāblas ķoņi 439 metru garumā Papē ķoņu ciemā ir veikta projektēšana un iepirkums par pārbūvi. Šobrīd tiek gatavots līgums par finansējumu ar valsts kasi. Darbus plānots pabeigt līdz gada beigām.
Ceļa atjaunošana izmaksās vairāk nekā 40 tūkstošus eiro, kam pašvaldību lietu ministrija ir akceptējusi aizņemšanās iespēju valsts kasē. Vietējie iedzīvotāji gan šaubās, vai par tādu naudu var būtībā pļavā ierīkot puskilometru garu ceļu, vispirms to atmežojot, kā arī pārceļot vēsturiski izveidotās privātīpašumu sētas un pat vienu siltumnīcu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.